omuwendo gw'abaana bafa nga bakazaalibwa n'abatanneetuuka ku ddwaliro lya Mukono Genital Hospital gwolekedde okukendeera okuviira ddala ku bitundu 40 okutuuka ku bitundu 20 ku buli 10 oluvannyuma lw'eddwaliro lino okudduukirirwa n'ekizimbe awakuumirwa abaana bano n'okubajjanjaba. Okusinziira ku alivunaanyizibwako Dr. Geoffrey Kasirye agamba mu mwezi omuwendo gw'abaana abawerera ddala 2 be bazaalibwa nga tebanneetuuka ekizze kibawa okusomozebwa okw'amaanyi olw'ensonga nti abaana bano babeera bateekeddwa okuteekebwa mu byuma ebibayamba okussa n'okufuna ebbugumu ebyekkekwa ku ddwaliro lyabwe. Betty Odaru omusawo avunaanyizibwa ku kifo kino ku ddwaliro lino ategeezezza nti kino bwe kibawabuddeko ku mbeera ey'okusomba abaana bano okubatwala mu ddwaliro e Kawempe gye babadde babaddusa okufuna obujjanjabi era nga balina essuubi okutaasa abaana abawerera ddala. Ekizimbe kino kiwereddwayo mu butongole Ministry y'ebyobulamu ng'eri wamu n'ekitongole kya Save the Mothers.
Obwana bwaffe bwali bufa nnyo kukasa ekyo tulina sitezi nga tulina akaroomu katini nnyo nga tulinamu tusobola okuteekamu akatanda kamu akugendako obwana busatu kubuna then nga tulina ne intubeta emu nga tulina ne ekibireeta ebbugu muwooma emu n'ebikosebwa ebirala nga tetubirina nga pasoksimita ezo tamometa obumala nga tetulina ruumu wali mwe twali nasobola okuteekamu abaana nga bana ng'abaana abamu bwe tumala obbajjanjaba tubawa bamaama baabwe ne babeera nabo eyo ku bitanda ekitalina kubeera bwekiti naye kaakati tusobola okulabirira abaana 3 x 3 = 5 ate n'ekirala referral twasindikanga nnyo abaana e Kawempe ate nga Kawempe nabo batugamba tujjudde obwana bwaffe tetulina gye tukola ki gye tubutwala naye kaakati twafuna sitensi ebala